Nedeljski večerni program nadaljujemo z mojo zgodbo, v kateri boste slišali pričevanje Kristine Lenc.
Z vami Radio Ognjišče, oddaja Moja zgodba.
Dobar večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo Moja zgodba. Danes je spet z nami Študijski center za narodno spravo in novo pričevanje. Predstavila nam ga bo Marta Keršič in sicer je to zgodba Kristine Lenc. Najprej dober večer.
Dobar večer vsem poslušalcem Moje zgodbe. Tokrat v nocojšnji oddaji bomo prisluhnili zgodbi Kristine Lenc oziroma zgodbi njenega očeta, ki je še danes, 75 let po koncu druge svetovne vojne, zavita v tančico spominov in neodgovorjenih vprašanj. Kdo, zakaj, kje? Kristinina velika želja je, da bi bilo ime njenega očeta, ki je trajno prisotno v njenem srcu, zapisano tudi na nagrobniku ali na spominski tabli, da bi tako stopil v javni spomin na način, ki je vreden človekovega spomina in dostojanstva. Kristinina pot se je začela 29. decembra 1945, ko je ugledala luč sveta v Studencih pri Mariboru. Njena mama Magdalena je bila rojena leta 1907. Očeta Kristina ni poznala, saj se je rodila šele po njegovi smrti. Leta 1996 je Kristina po napotilu socialnega delavca začela iskati sled za njim. Oče, Vladislav Zombek, je bil po rodu Poljak in se je kot ujetnik znašel v Rusiji skupaj z 38 Poljaki, med katerimi so bile tudi ženske. Rečeno je bilo, da jih bodo v Rusiji postrelili. Zato so se fotografirali v upanju, da bodo fotografije prejeli njihovi domači. A prišlo je do spremembe in so ostali živi. Od tam so jih preselili v Maribor, v taborišče na Melje. Tu so morali kot prisilni delavci hoditi na delo v tovarno avtomobilov. Tam je delala tudi Kristinina mama. Poljake iz taborišča Melje so nato preselili na Studence v sedanjo šolo Janka Padežnika in jih nastanili v kletne prostore. Od tam so hodili na delo v tovarno železniških vozil. Pot jih je vodila mimo hiše Kristinine mame. Bili so lačni in raztrgani, zato so si poiskali domačinke, da so zanje skrbele. Tam je Kristinin oče našel Kristinino mamo in počasi se je rodila ljubezen. Oče je ostal pri mami od septembra 1944 do maja 1945. V tem času je mama zanosila. Bila je srečna. Pred koncem druge svetovne vojne je šla s prijateljico nekajkrat do partizanov, ki so imeli na bližnji kmetiji pri Hauptmannu svoje zbirališče. Tam sta bila skupaj z očetom. Mama je v zameno za hrano partizanom prinesla karte za cigarete, oče pa jim je moral dati uro. Nedaleč stran so bili nastanjeni Nemci. Prisluhnimo prvemu delu pričevanja gospe Kristine Lenc.
Ja, veste kaj, tako je bilo. 1996. leta sem šla enkrat na socialno skrbstvo, tja v Mariboru v Dvoršakovo ulico in tam je bil en socialni delavec. Pa mi je rekel, Kristina, zdaj pa takoj k vratarju, vzamite vlogo, napišete vlogo, vi ste upravičeni do te odškodnine. In sem ga obogala, pa sem to vložila za pridobitev tega, ne. ker on je po službeni dožnosti bil prej enkrat pri nas v Roškoho, pa je me vprašal, kje, odkot izvirajo moji starši. Pa sem mu povedala, mama je umrla že, očeta pa nisem poznala, kak je bilo v vojnem času. Ne? In zato je on takrat pač rekel, da činim, da ne si to urejam. Ne? No, in ko sem vložila tisto prošnjo, je potem, čez nekaj časa, sem dobila vabilo in je tista uradnica rekla, da pač to me povabila na razgovor, da to ne bo tak hitro končano, zato ker je bil moj oče po rodu Poljak. Da država mora najprej za Jugoslavijo urediti te zadeve, ne? Za Jugoslavijo najprej, potem pa bom jaz prišla na vrsto. In pač tak mi je približno povedala, da bom mogla 10 let čakati, ne? Preko bo to rešeno. Jaz pa sem rekla, tak dolgo tak ne bom živela, te bom 10 let čakala in sem vso dokumentacijo, vse, kaj sem pač takrat si prenesla naprej, sem vse lepo pospravila in vse, kaj z tega, tak ne bo nič, ne? In sem bolj pospravila, sem pa takrat, v tistem času pa sem hodila na studence štrikat na ročnodelski krožek, ne? Tam pa je bila ena gospa, ena moje mame najboljša prijateljica. Pa seveda, se vete, kak je, če kam tak prideš, pa se pogovarjaš, ne? In sem mi povedala, pisala se Jamšek Alojzija, Lojska, teta Lojska smo jo klicali, Lojzika. In je rekla, veš kaj, je rekla, ne smeš obupati, tudi če so ti rekli na uradu, da boš morala 10 let čakati, ne smeš obupati, vztrajaj, če boš pa kaj rabila, ti bom pa jaz šla za pričo. Jaz sem rekla, joj, sem rekla, res, Lojzika, potem išli za pričo, pa vse vam dam, kaj hočete, samo da bom, pa bomo štrikale, pa se veselile, pa to ne. No, in potem je bila še pa tam, so bile na tistem krožku še tudi druge starejše gospe, ki so bile tudi same izseljene, družine so jim izselili, pa dol v Srbijo, ne. Pa tudi tista gospa mi je dala, me je potolažila, pa rekla, nič ne obupaj, mi smo to skozi dali in jaz sem tudi zdaj vložila, ona je takrat že imela skoraj rešeno, je rekla, samo lepo potrpi, ko bo prišel tisti čas, zdaj je to država začela pač urejati in boš dobila, boš videla, da boš samo ne smeš upanja, ne smeš puške vreč v koruzo, ne, tako se reče to po domače. No in te pa smo tak sem pa tja, tam sem imela to lažbo in med tistim časom, no, smo se lepo razumele, bilo nas je skoraj 30 žensk, ki smo štrikale, in smo se pogovarjali vse sorte in ta Lojska je tudi nič ni skrivala, tako pač je bilo življenje, je vse sorte pripovedovala in je tudi rekla, veš, mami sem dosti krat rekla, mojo mamo je klicala Lenčka, ne, pa rekla, Lenčka, gremo v partizane, pač tako, gremo, za hec, tam gori bojo zdaj na Orbani. In so šli, in takrat je moj oče že bil pri moji mami. So šli v partizane gor, na Urbano so bili Nemci. Tak, čez Urban je pa ena hiša, taka lepa, dolga hiša, ena lepa domačija. Tam so se pa, tisti so se pisali Hauptmann in tisti domačiji pa so bili partizani. Tam, ko je pa cirkvica gori, tam so pa bili Nemci in takrat, ko so šli za moj oče, pa Lojska, pa moja mama so šli pred veliko nočjo, tak se je reklo včasih hamstrat, ne, če razumete, da so nabrali, moja mama še je imela prav karte od Nemčije, ne, ni pa pri hiši nihče kadil, pa so tisto za tiste ravkarte so kmetje dali hrano, ne za hrano, kaj je bilo hudo časa, ne za časa vojne je bilo hudo za hrano, te pa je mama pobrala neke oblek, pa tiste ravkarte, pa tistim kmetom nesla, tam so bili partizani in je rekla, veš, pa tudi ta vojska, tudi moja, dosti po pripovedovanju moje mame, ne, in tudi ta vojska rekla, veš, kak smo tisto noč pri Haukmanji, pri partizanih, dobro jedli pa pili, peli slovenske pesmi, bilo je pred veliko nočjo, pa veliko nočne pesmi, rekla, vse smo pomešali. Samo to pa je tudi moja mama dosti krat rekla, oče moj, oče pa je moral uro dati partizanom, zato da, če hoče, da preživimo, uro je moral dati, ne. Pa rekel, kaj ne bo za tisto uro, ne. In je mama tudi dosti krat pripovedovala, kak so takrat se tisto noč dobro jedli, pa pili, pa se veselili. Če pa bi ne bi takrat bili tisto večer, tisto noč pri tistih Haukmanovi, pa bi jih Nemci postrelili. Jo, jih ne bi bilo, ne bi bilo mene, ne bi bilo mame, ne bi bilo mojega očeta in vojske. Ja, oni so že vedli, ne? Tako da sem prvi vrsti. In to sem komaj lansko leto še hčerki pokazala, komaj lansko leto sem šla to hišo iskat, sem htela iskat, kje je in sem slikala. Tako da sem bila to, je bila čisto zadnja točka, zelo zadovoljna, da sem to odkrila. Ja.
Kako pa je bila očetova pot, da je iz Poljske prispevo Slovenijo, po kakšni poti?
Ja, to pa je bilo tako. Najprej so bili v Rusiji. Bilo je 38 Poljakov, tudi nekaj žensk je bilo. V Rusiji je bilo rečeno, da bojo jih tam postrelili. Ne? Zato so se pa slikali v Rusiji in so mislili, da bojo poslali te slike svojim družinam domov na Poljsko, ne? Potem pa je prišla sprememba, da jih ne bodo tam v Rusiji postrelili, da bojo jih rajši in so jih potem od tam preselili v Jugoslavijo, tu v Maribor. 38 Poljakov je bilo, nekaj bilo tudi žensk, ampak žal tisto sliko, ko so bile tudi Poljakinje, tisto sliko sem zgubila. Ono od očeta pa še imam. In tam je potem bilo rečeno, da v Rusiji jih ne bojo postrelili, ne? In so jih potem v Jugoslavijo sem v Maribor, v Melje pripeljali sem v to taborišče. Od tu so pa morali nekaj časa so hodili, jaz bom tako povedala čisto po, kak se je reklo takrat, morali iti v Luftwerk fabrik. To je tovarna, sedanja tovarna automobilov. Luftwerk fabrik, to je bilo, ko je Hitler to tovarno imel, ne, in ti delavci, ne, tudi moja mama je morala na prisilno delo, ampak nista vedla drug za drugega, ne. In od tu potem, nekaj časa so hodili v to, od Luftwerk fabrik, potem pa so jih iz tega melskega taborišča preselili teh 38 Poljakov na Studence, moj rojstni kraj, na Studence v sedanjo šolo Janka Padežnika. In tu so bili v kletnih prostorih. Tam sem jaz imela potem mojo krstno botro. To je zelo žalostno, zelo hudo. Krstno botro, ki mi je šla za botro. In ko sem zdaj želela, najprej sem na njo pomislila, so vsi rekli, ja, idi, ona bo ti je lahko največ pomagala, ker je ona imela, je bila šola in ona imela ključe od cele šole. No in od tu, ko so bili pa ti, teh 38 Poljakov v tej šoli, Janko Padežnik, v kletnih prostorih so bili, od tam so pa hodili v tovarno železniških vozil Boris Kidrič delati, tudi ženske. Se tam lepo piše, ne, tu bote potem čitali. Je pa tudi, so mimo hodili, mimo hiše moje mame, in ker so bili lačni, zamazani, raztrgani, kak je pač bilo v tistih vojnih razmerah, ne, kak je bilo hudo, pa so si potem moški šli poiskali ženske, da bi jih oprale, zašile, ker skuhale, ker so bili lačni, ne. Tak je oče našo mojo mamo, en Jure pa našo sosedovo Jožico. Tak smo zmeraj rekli, ne, sosedovo Jožico. In v tistem času, seveda moja mama, pač kakšna je bila moja mama, dosti krat mi je to ogromno, dosti krat pripovedovala, kak je bilo, da so bili Poljaki pošteni ljudje. In še od kraja, ko še ta Jure ni poznal Jožice, so vseh, mi smo pa tam stanovali na Studencih, je bilo 13 stopnic na podstrešnem stanovanju, je moja mameca stanovala. Je dosti krat pripovedovala, da so na vsaki stopnici je klečal en Poljak, pa je s pozdignenimi rokami prosil, pani, moli hleba, pani, pani je gospani, moja mama so prosili, pani, molim hleba, jer so bili lačni. Je rekla, tak pošteni so bili, vse sem odprto lahko pustila, tistih par prstanov, pa denar, pa vse, nihče se ničesar ni dotaknil, so bili pošteni. In mama moja tako je bila usmiljena. Pa šla kmetom, pa je naprosila moko, pa kaj vse, pa je spekla kruh, pa razdelila. In tak se je potem počasi rodila ljubezen. Moj oče je ostal pri mami od septembra 44. leta do maja meseca. Jure je pa našo Jožico, kar čez sesto. Tistem času, ko sta moja mama po moj oče živela 8 mesecev skupaj, seveda je moja mama zanosila. In je dosti krat pripovedovala, kak je bilo lepo, no, ko so šli tu k temu kmetu Hauptmanu, je bilo že v tistem času, ko je ata živel pri mami. Pa kadar je bilo, ko so Maribor bombardirali, je bil tam ob Dravi, doli še zdaj je, je bil en bunkar. To je tudi mama dosti krat pripovedovala. Je bil en bunkar in kadar so mogli leteti v tisti bunkar, je se zgodilo, da je moj oče narobe hlače obleko. To je dosti krat pravila. Je rekla, veš, pa ga je pritisnilo, da bi mogel iti lulat na njo. To je dosti krat pravila. Je rekla, pa ko je bilo, ko so bombardirali, pa so leteli na vse konce, pa so na vsaki drugi čevlo v buri, pa sem tako. Sem poslikala tisti bunker. Hodili so Vurbek Martin, to je izven Maribora, so hodili tudi Hamstra, če naprej ne, tako da so se te, da so si hrano prinesli. No in potem, 8 mesecov je mama sta živela skupaj, občasno je šel tja v toto taborišče, v šolo, oče, pa tudi Jure, včasih sta šla tja. Ali na žalost, tisto noč od 9. na 10. maj, pa če bi moj oče vedel, da je zadnjič bil takrat pri mami, bi najbolj ostal. ostali, tisti, ki so bili v taborišču, pač, ki so bili v šoli, samo Jure je tisto noč mu bilo usojeno. To smo se z njegovo ženo dosti krat pogovarjali. Mi je tudi za pričo šla. Je rekla, veš, Kristika, je že moglo tak biti. Ne da se sekiraj, mama je lepo za tebe skrbela. In tisti Jure je šel tisto noč k tej Jožici in on je preživel. Ostale pa so tisto od 9. na 10. maj, pa so jih pobasali na tovanjak, pa je zvelinsko pretepli in v Radmanju pobili.
Poslušate oddajo Moja zgodba. Marta Keršič, študijskega centra za narodno spravo, je pripravila zgodbo Kristine Lenc. Slišali smo prvi del, zdaj pa gremo k drugemu.
Kot smo torej slišali v prvem delu pričevanja, je šel Kristinin oče v taborišče, ki je bilo locirano v osnovni šoli. Le še občasno, sicer pa je bival pri mami. V noči z 8. na 9. maj se iz taborišča ni več vrnil. Edini, ki takrat ni šel v taborišče, je bil Poljak Jure, ki je tako ostal živ. Kot domneva Kristina, so ostale jetnike 10. maja 1945 strpali na tovornjak, jih peljali v Radvanje, tam zverinsko pretepli in umorili. Mama se je po smrti očeta Vladislava preživljala kot šivilja z delom v tekstilni tovarni in skrbela za hčerko. Vmes se je morala večkrat javiti v Reichenburgu. Kasneje se je še enkrat poročila, tako da je imela Kristina očima. Kljub skromnosti je družina zgledno živela. Prisluhnimo drugemu delu pričevanja Kristine Lenc iz Maribora.
Tam je spomenik.
Kdo jih je odpeljal?
Mi smo imeli, no, ta zgodba zdaj še ne sem pozabila, malo sem pozabila povedati. Takrat, ko so šli k temu kmetu Hauptmann, mama, oče pa Lojska, ko so šli k temu kmetu, ko so bili partizani in potem od takrat je izvirano. Ko so prišli pa nazaj, pa je moja mama pozdravila slovensko dober dan. Mogoče so malo bili kaj spili, pa so bili dobre volje. Pa je rekla dober dan. V hiši, v tej moji rojstni hiši na Studencih, Ciril Metodova ulica 8, pa smo imeli na vrhu kulturbundovca. Spodaj pa je bil gospodar SS-ovec. In ker je moja mama rekla dober dan, je rekel, kak se pa reče. Ne, se kak so pozdravljali takrat Heim Hitler, kak ne. Je rekla, veš kaj, Rudl, kak mu je bilo ime, jaz se bom pogovarjala tak, kak bo meni pasalo, ne, ti meni ne boš komandiral. In tisti dan jih je zapisal vse tri, mojo mamo, očeta, pa Vdahal. Tisti dan, ker so pozdravili slovensko. In od takrat naprej se je potem ta zgodba bila to, ne. Samo je se pa, hvala Bogu, zgodilo, ne. No, te, mojega očeta so itak 9. So 9. in ta na 10. tiste noči pobili.
Katerega meseca ste se rodili?
29.12.45. Ja. Oče je prišel 44. septembra. K mami septembra 44. in je bil tej do maja, ko so jih pobili, ne bil pri mami. Ja, mama je strašno jokala. Mama je strašno jokala. Potem sta se s to pepco, ker je njen mož bil v kulturbundi, stalno sta se kregale, nemško, slovensko, sta se kregale, non stop sta se kregale. Ker ja, ti si kriva, ti si mi baš dala, ne. Ampak ti, to mi je ena novinarka iz Prave večera svetovala, da naj grem na univerzitetno knjižnico. Tam imam doma, vam lahko prinesem, so vsi ti vojni zločinci Niederštajerische, spodna Štajerska, ne, so vsi notri navedeni, do podrobnosti, rojstni podatki, vse. In moja mama je šla, vidite, kak se to spremeni. Te je dal njen mož od te, one soseda, smo tudi rekli, teta Pepe, je dal mamo dal zapisati, potem ko so pa njenega moža v Maribori dali postreliti vse te zločince, ne? Te pa je rekla, ljuba Lenika, poj sebo, jaz bom umrla, tako sem žalostna, ne? Te pa je v sebo šla, ne? Pa še te pol, vse so se potem polagoma spore zgladili, ne, pa sta te pač pol, si te nekak druga drugi odpustile, ne, samo vidite, kaj je vojna prinesla, ne.
Ja. Se vam zdi, da je bil pri uboju teh Poljakov še kakšen drugi motiv, poleg tega, da je mama po slovensko govorila?
Ne, ne, po mojem ne. On se je to maščeval, jaz ga sicer njega nisem poznala, ženo pa sem poznala. Ja. Ne bi rekla, da še bi kaj drugega bilo. Veste kaj? Zdaj, ko sem to raziskovala, sem vrtala in je bil celo tam, je bil na studenci, eden se pisal Kolnik, ki je imel konje in on je po noči, ki so te pobili, ne samo te Poljake, je on bil zadolžen, da je s konjami po noči tja brazvanje vozil. Jaz sem odkrila, da je tam 18 gre tistih lukn, velikih, 18 jih je, ne samo ena. Jaz sem od kraja, ko sem šla tudi tja iskat, ne, sem samo tri videla. Sem tudi tam grmovje porezala, pa to ne, pa zdaj vsako leto tam rožice, pa svečke pržgem, ne, za dan naprej. Pa še čez leto tudi čas jih grem. Ne, ni bil drugi motiv, to je bilo samo to, ker je pač tisto rekla. Te so pač zajeli vse tote, ne, takrat so še bili, ne.
Kako ste potem z mamo živeli naprej?
Ja, mama, ker mama je vodila najprej na prisilno delo v Luftwerk fabrik, potem pa je vodila k Erliku, tam pa je bila v špolariji, ko je, kako bi rekla, ne znam vam drugače povedati, je rekla v špolariji, da je tiste veliko špulo popravljala blago noter, ne. To je bila tekstilna tovarna, ne?
Kako ja. Je bilo potem z mamo, omenili ste, da je bila tudi v Reichenburgu zaprta mama?
Ja, potem je, po tistem je po mama, se spomenjam dosti krat, no, da je takoj še to minilo, pa ne vem za to, pa res ne vem, kdo je to naštimal, kak je to bilo, da je mama morala, moja mama je sicer bila šivilja odej, ne, tovarna je hodila, Erlik je hodila, imam tudi dokumentacijo, vse vam lahko prinesem, še od tovarne Erlik pa Luftwerk fabrik, pa to vse imam dokumente. Poleg tega pa se je izučila šivanje odej, ne, to, vete, tak prav, ni bilo včasih tovarniških, da bi v tovarnah šivali odeje, pa je mama se izučila, imam še danes šrogn, bi se rada doma napravila taki mali muzej, da bom tisti šrogn lepo na časno mesto dala. Ker sem mogla dosti krat časi pomagati, dosti krat tisti šrogn nest, ko je šla kam odeješivati. No, to se je izučila odeješivati, potem je dobila za to roko, je dobila odškodnino, Pa tudi je dobila po prvem možu pokojnino, ker prvi mož je pa bil lončar in pečar. Tisti pa je v vojni, ko 41. leta umrl. Tako se je potem mama preživljala, to odškodnino je dobila, pa odeje je šivala. No, potem pa je bilo tak, ko sem že jaz bila, te je čas in rekla malo večje, pa ko sem že govorila, te pa vsak moški, ker je nasproti prišel, pa sem rekla, ata, ne, te pa je rekla, te se bom pa še enkrat oženila, če bo kjeri prišel. In potem se je poročila, pa se te imela očima, ne. Ta oče pa mi je zdaj hišo pa zemljo drožko, tam, kjer zdaj živim, mi je kupo hišo pa zemljo. Sta že oba pokojna.
In je bila potem mama zaprta?
Ja, to pa je bilo tako. Mama me meni tega nikoli ni povedala. To pa mi nikoli ni povedala. Samo se spominjam, kadar je, pol se je že počasi moha dobila, no tu še ena zgodba tudi, da ne bom pozabila, spomnite ne bi o deji, moram nekaj še povedati. Ko je mame enkrat ni bilo doma. Zdaj pa mi smo tisti na studenci, moj rojstni hiši so bili, je bilo 5 strank. Mame ni bilo doma in jaz sem jokala. Mame ni, mame ni. In so me stranke pazile, mene. Enkrat me ena prišla tolaži, druga drugič, druga, malo me kave prinesla, pač kaj je takrat, če ni bilo hrane toliko, ne, pač kaj, kaj so imele, to so prinesle. Ja, in ja, mama, jaz pa jokala, kje je mama? Pa, pa me niso mogle potolažiti, one so govorile, da je mama šla odeje šivati. Jaz pa gledajte, tudi ko sem bila 5 let stara, se spominjam, da sem bila že toliko pametna, pa sem rekla, ni res, mama ni šla odeje šivati, ker je tam šrogn. Ker brez šrogna ne bo šla odeje šivati. To sem vse natančno vedla, tudi jaz znam šivati, sem se naučila potem, ne. Ker brez tistega šrogna ni mogla šivati. Edino potem, da bi se reklo poheftala okrog, ne, tisto je lahko z roko, ne. To sem, to vse posud sem mes vzela zraven, ki da je kam šla šivat odeje. Pa sem jokala, pa jokala, ne, ni šla odeje šivat, ker je šrogn tam, tam je šrogn. Mama ni šla odeje šivat. Ni pa mama meni tega povedala, da je morala v Rajhenburg v taborišče hoditi. In se pa spominjam dosti krat, ko je včasih, ki je dobila malo, malo ki kake bele moke, pač kaj je dobila, pa je spekla tisti rozino kruh, ne. In jaz sem to takoj vedla, da gremo v Rajhenburg. Tam pa je bila čokolada, koliko vam je znano čokoladnica, ne. In te pa smo tisto, sem dolgo sem še imela to, tiste, ko je bil Rajhenburški grad, gor naslikan, ne. Tiste čokolade toliko, da me je potolažila, ne. In jaz, kak je pekla tisti kruh, sem jaz vedla, da gremo v Rajhenburg. In sem se veselila, ne. Pa se spominjam, da smo enkrat, še tako, ki je zdaj neurejeno vse, ni bilo, je šolder kamenje, taka slaba cesta, nič luči, nič. Smo tam gor šle, pa je bil enkrat en uradnik, pa je rekel, drugič pridite brez otroka. Ne? Jaz pa sem celo pot po vlaku, govorila, mama, zakaj moraš ti se moliti? Pa saj vidiš, da smo šle po čokolado. To pusti, to se ne nasekiraj, to ti gospod je pač nekaj rekel. Ne? Ampak jaz sem, hvala Bogu, imam to dober spomin. Jaz sem vedla pod otrok in potem se drugič me niso več mogli potolažiti. Sem vedla, da je mama mogla tja hoditi. Zakaj pa je morala tja hoditi? Mogoče, da jim ni uspelo, da je šla dahal, pa je morala še tja hoditi. To pa me preveč vprašate, to pa jaz ne vem. In jaz sem zdaj, ko sem to zadevo v očetu raziskovala, sem tudi nekak prišla do tega, ne, Rajhenburg, da je mama, ne vem, in sem pol šla enkrat, se pelala z vlakom dol, pa sem povedala gospelini Firstovi. Ja. Našla pa sem nekih dokumentih, sem našla doma tudi, da je hodila v Rajhenburg v tisto tam politična zapornica, kaj je nekaj pisalo, ne? Ja.
Ampak je šla za daljši čas, ali je bila prav zaprta tam, ali je šla občasno?
Občasno.
Občasno.
Zato, ker če se mene ni upala samo vzeti, ne teme, da ne bi smela tam biti, kak ne, se pravim. To je bil en moj iz otroških let, tisti grozni spomin, da mame nikjer ni bilo. In so mi govorile, jaz sem pa htela, vidite, hvala Bogu, da sem bila že kot otrok tak, da nisem jim verjela in sem šla k vsaki stranki v stanovanje gledati v sobo, v kuhinjo, v klet, Vse posled sem šla gledati drvarnico, ki je mama. Ne, niso me mogle prepričati. Niso me mogle. Šla sem gledati, vse to so mi dosti krat stranke poznaje, pol še pripovedovale. Zdaj so že tako si umrli. Ja, niso me mogle prepričati.
In mama vam o tem ni nikoli govorila?
To pa mi ni nikdaj povedala, da je hodila v Reichenburg, da je morala tam biti v zaporu, kak ne. To pa mi res ni nikoli. Mogoče mi še kaj drugega ni povedala, ne vem.
No, o očetu je pa rada govorila.
Joh, to. Tam smo šle, sem imela dedeka v Kamnici, Ivan Den se pisal v Kamnici pri Ravnjaku, pri Ravnjak Ivan je sprejel mojega dede, ki je bil na stanovanji, pa smo morali iti čez brod. Je bil Koblar je v zaliv, ko je ena gospa Koblar vozila čez Dravo brod. Ta Koblarjeva je tudi vozila vsa štiri leta vojne vse te Lasko odred, Tomšičevo brigado, Pohorski bataljon, Šercerjevo brigado je prevažala s tistim brodom čez Dravo, ne, in sta si z mojo mamo bile zelo dobre prijateljice, tudi jaz sem šla njej potem za pričo. Kaj sem hotla reči, no in mi smo pač morali bi iti čez ta mali most, ne, tega novega še zdaj ni bilo, čez mali most, tam je bilo malo dalje po Koroški cesti, te pa smo šli dosti krat z mamo čez brod. In tu, ko se gor pride od Mariborskega otoka, je dosti krat, ko smo šli, jaz sem zelo rada šla to dede, ko smo šli večkrat. Pa me je tako dosti krat stisnila, to sem še hčerki pripovedovala, pa zeto. Tak stisnila pa rekla, ti mojo poljsko seme, ti mojo poljsko seme. To je dosti krat tako naredila, če je bila dobre volje pa za praznike pa. Ja, tak, to je bilo dosti krat. Dosti pripovedovala očetu. Ja.
Vi imate primek po mami.
Ja.
Zna. Ne po očetu, pa veste, kako je bilo očetu ime in kako se
pisao? Vladislav Zobek.
Je bil.
Ja, veste kaj, zdaj pa še to. Ko sem jaz raziskovala, ne? Pa, ker je bil oče na železnici skupaj s temi 38 Poljakami tam zaposlen, tovarna železniških vozil Boris Kidrič, pa sem potem, mi je ta ena gospa rekla, veš kaj, idi ti v tovarno, mogoče pa je tam njegova delovna knjiga. In je bila, ampak mi je niso hteli dati. Ne. Še zdaj imam, pa sem pospravila tisto, mi je en moj, ki smo skupaj odraščali, je bil tam v službi, komercijalist je bil, ali kaj, pa je enkrat k meni prišel, sem, imam koze doma, pa sem mu kozlička dala, pa sem rekla, veš kaj, Poldi, ti si Boris Kidrič v službi, daj ti meni povej, kaj bi bilo možno, da bi še tukaj bilo od vojnih časov, kaki arhiv, pa je rekel, veš kaj, tu imaš mojo vizitko, pridi jutri, pa ti bom pokazal, pa boš šla v skladišče dol, tam v kletne prostore, pa ti bo ona, gospa Jerica, kak je bilo ime, ti bo pa to dala. Jaz vsa vesela, grem na kolo, se peljem iz Rožpoha na studence v toto tovarno, gdje sem se še v pisarni prej pri tem Poldeku oglasila, slika Poldite, pa jaz je rekel, veš kaj, idi sama, je šel še tak z mano tja, da je tisti Jerici, pa je te. Ona šla potem z mano, je imela tako škatlo, ne, in je napisano bilo 41, 45. Pa je našla v knjigo mojega očeta. Dala mi je, pa ni. Ni mi htjela dati. Zdaj vete, če bi to bilo danes, jaz to malo drugače energično postopala. Samo vedela sem iz maminega pripovedovanja, da je 1912. leta bil rojen. To je pa tudi vse. Knjige mi pa delovske niso hteli dati. To sem bila zelo jezna, žalostna. Ne vem, zakaj to ne dajo. Jaz mislim, da še imajo zdaj na muzeju v Mariboru.
In kako ste vi šli po teh, da ste našli svojega očeta Grabnjega?
Tisto pa mi je ena gospa, ki je bila takrat v šoli, ne moja krstna botra, ena druga šolska sluginja, ki je tam kuhala, sem se enkrat jaz jokala, ona se je jokala, zato ker so jih hišo podrli za ta koroški most, pa smo se druga dolgo tolažile, pa sem ji povedala toto zadevo in mojo mamo poznala tudi. In je rekla, veš kaj, meni so tam zdaj hišo dali na, na livadi tam pod Pohorjem. Priditi jutri, ne vem kje smo se še nekje srečale, in smo se zmenile, pa pridem tja. Jaz sem tja prišla in ona mi je grob pokazala. Prej pa jaz nisem vedela, tudi mama ne, noben ni vedel. To je bilo vse tiho, vse zakrito, nihče nič ni vedel. To je bilo vse drnje okrog šuma rastla. No, zdaj so malo počistili. Tam pa ne, tako sem se zlomila, da sem se na tračnice vlegla in sem se tako hudo jokala. Bom tudi mogoče danes pa drugič jokala, ker ne zmorem biti, je bilo zelo hudo. Sem jokala pa rekla, ljubi atek, po teh tračnicah so te pripeljali iz Rusije, tu Maribor. Nisem zmogla več, tam sem malo, ne vem, sem bila celo mogoče nezavestna. Vem, da sem obležala tam torbico, kolo, sem imela, tak me je zlomilo. Nisem mogla, tam me je zelo zlomilo.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, nocoj smo poslušali zgodbo Kristine Lenc, ki je več deset let neumorno iskala stopinje, po katerih je hodil njen oče. Skromnim pomnikom, na katerem bo zapisano njegovo ime, bi se mu rada zahvalila za dar življenja. Današnja zgodba je bila tako še ena od mnogih, ki govorijo o težkih usodah vojnih žrtev in njihovih potomcev.
Dragi poslušalci, če bi bili tudi vi pripravljeni deliti svojo zgodbo na Radio Ognjišče, nas lahko pokličete na telefon, in sicer na številko 01-230-67-00 in se bomo dogovorili za srečanje.
Nocojšnjo oddajo pa sta pripravili po pričevanju sodelavki Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič, za kar se vama seveda lepo zahvaljujem. Za nocoj pa hvala lepa in lahko noč.
Lahko noč vsem poslušalcem.
Moja zgodba.
Poslušate Radio Ognjišče, slišali ste oddajo Moja zgodba, ponovitvi boste lahko prisluhnili v ponedeljkovem nočnem programu ob 2. uri.
Because the Lord is my shepherd, I have everything that I need. He lets me rest in meadows green, and he leads me beside the quiet stream. He keeps on giving life to me, and he helps me to do what honors him the most. And even when walking through the dark valley of death, the valley of death, I will never be afraid, for he is close beside me, guarding, guiding all the way. He spreads a feast before me in the presence of my enemies. He welcomes me as his special guest, with blessing overflowing, his goodness and unfailing kindness shall be with me all of my life. And afterwards I will live with him forever, forever in his home.
Kad se zgodi, da menjavamo smeri, dokler valovi ne pogoltnejo ljudi. Ladja trešči ob čeri in takrat več upanja ni.
Zdaj pa sledi rubrika Srce se ne boji, v njej pa boste slišali predstavitev življenjske zgodbe duhovnika Ferdinanda Potokarja, žrtva nacističnega preganjanja Slovencev. Rubriko pripravljam dr. Metod Benedik.
Srce se ne boji.
Slovenski mučenci 20. stoletja.
Ferdinand Potokar, duhovnik 1911-1942. Mariborski škof Ivan Tomažič se je že takoj v začetku okupacije aprila 1941 znašel v zelo težkem položaju. Okupacijska oblast ga je konfinirala v njegovem lastnem domu. Dne 14. aprila 1941 je obiskal zveznega vodjo Heimatbunda Steindla ter 19. aprila 1941 šefa civilne uprave in v smislu cerkvenih predpisov izrekel lojalnost do okupatorskih oblasti. Pastoralno delo škofije je ostalo na ramenih majhnega števila ostarelih in onemoglih duhovnikov. V pomoč so jim priskočili obmejni dušni pastiri, ki so večinoma prihajali iz graške škofije. Škof pa je med okupacijo bil obsojen na molk. Če bi nastopil proti nemškim oblastem, kot je Rožman proti italijanskim, bi ga te prav gotovo zaprle. Pogumno je sicer nastopil proti Steindlu in poudaril, da je od Boga postavljen za škofa, da bi torej okupacijska oblast morala uporabiti silo, če bi ga hotela odstraniti. Priznal pa je tudi lojalnost do oblasti, kolikor ne bi zahtevala česarkoli, kar bi bilo proti cerkvenim predpisom. Dne 5. decembra 1941 je v pogovoru Steindlom spet zatrdil, da kot katoliški škof ne more kršiti Božje zapovedi in tudi ne cerkvenih predpisov, ter da mora ravnati po svoji vesti. Ker je Steindl po tem pogovoru želel, naj škof izda navodilo, da se od cerkvi odpravi slovenščina, je Tomažič odpisal Steindlu, da bi bilo tako navodilo proti cerkvenim predpisom, ki zahtevajo, da se dušni pastir v pridigi in katehezi poslužuje jezika vernikov. Škof civilne uprave je potem 14. aprila 1942 prepovedal rabo slovenščine v cerkvi. Odredba je določala, da se poleg latinščine uporablja v cerkvi samo nemščina. Izjema, torej uporaba slovenskega jezika, je veljala le za spoved. Razen v krajih, kjer so bili neškutari, se je povsod uporabljala v glavnem latinščina, tudi pri petju. Nečlovečnost nacističnega totalitarizma je na posebej okruten način udarila duhovnika Mariborske škofije Ferdinanda Potokarja. Odločnega v nemogočih okoliščinah okupacije neustavljivega dušnega pastirja ter obenem pokončnega in neupogljivega slovenskega rodoljuba je tuja sila krvavo poteptala. Ferdinand Potokar se je rodil 31. avgusta 1911 v kraju Brezno, ki je tedaj spadalo pod župnijo Dol pri Hrastniku, zdaj pa sodi v župnijo Svete Jedrti nad Laškim. Po končani gimnaziji je stopil v Mariborsko bogoslovje in bil 5. julija 1936 posvečen v duhovnika. Njegovo prvo kaplansko mesto je bilo v župniji Svetega Lenarta v Slovenskih Goricah. Tamkajšnji domačin v svojih spominih nanj kot prvo poudarja, da je imel poseben čut za preproste ljudi, ki so bili zapostavljeni in so trpeli. In nadaljuje, navajam, bil je goreč duhovnik, rad je šel med ljudi, njegove pridike so mnoge pritegnile. V župni je vodil odsek katoliške akcije, dejaven je bil tudi v prosvetni zvezi. Od svetega Lenarta je škof Tomažič predstavil Ferdinanda za kaplana k svetemu Juriju obščavnici. V tem času je potokar opravil izpit za profesorja verouka in škof ga je leta